13-ші тірек.
Алтын орданың бастауы сонау Жошы хан, Бату ханнан екенін білетін боларсың. Жошының астанасы Ұлытау, ал сол жерді ерекше таңдап алған қой. Әуелде ордасын арқадағы Айыртау, Ортау маңына тіксе керек. Солай деп естігем. Ұлтауға қалай кетті екен? Оған Сүбітай Бахадүр себепші. Жошының бар ниеті сонау күн батыс жақты алу екен. Сүбітай ертерек таныса керек. Сонан Жошқанға ойың батыста ғой. Орданы ендеше Ұлытауға апар. Сол тұстан болашақ жасар жорғына ұрымтал жер жоқ депті. Бәсе деп қалды сөз қостаған едіге. Жошы Ұлытау өңірін көргенде, барлық төрткіл әлемде мұндай жанға жайлы жер, мұндай таза ауа, мұндай тәтті су, шабындық пен жайылым болу мүмкін емес деген екен. Пах, неткен әсем теңеу. Ия, шырағым, сендердің де біраз бабаларыңның мүрдесі сол Ұлытауда сонда жерленген. Әкемнің айтқанынан естігенім бар. Әкесінің арманын орындаған бату еді. Оны ел күні бүгінге дейін Сайын хан деп атайды. Ол анау алыста жатқан орыс түгілі, онан арғы Түнәй өзені, Қарбет тауларын мекендеген елді де бағындырып, Алтын Орда деген алып мемлекет құрды. Ол кезде оған қарсы келер әлемде ешбір ел жоқтын. Бүкіл батыс аяғына жығылуға әзіртін. Керегі не? Ақымақтық пен сол қуаттан айырылып қалдық қой. Ақсақал ұзағынан күрк-күрк жөтелді. Тамағын жібітуге жылы су сұрап ішті. Ия, деді әңгімен жалғастырғысы келген едіге. Алтын Орданың әлсірей бастауы тоқта ұлы елбасардың кезінен басталды десе болады. Ол елбасар емес, нағыз боқбасар боп шықты. Мұншама күншіл, айналасын тіпті туған туысқандарының барлығын, олардың тірекенін көре алмайтын адамның болғанына таңсың. Ол бату әулетінің бар іске татынарын қырып салды ғой. Не үшін? Елбасар түбінде өзінің қана ұрпағы өссін. Жаманы да, жақсысы да таққа ие болсын. Солар ғана билесін деген арам ниетте болған ғой. Сөйтіп бату тұқымын қырып жіберген ол түгілі туған інісі тоғыршынды өлтіріп, әйелі сұлу, баялынды, әменкерлік жолмен өз алған. Ал тоқтыған, қайғыдан екі бүктеліп, дертке шыраған. Тоқтыған өлер алдында тоғыршыннан 14 жасар ұл барын, оны Шеркестің таулы орманды жерінде жасырып асырағанын айтқан. Сол ұл өзбекті алып келуге тақтың тірегі Исатай мен Алатай кеткен екен. Сол екі ортада тоқтыққан өліп, әмір тоқ бұға ұйғыр өзін хан деп жәргелапты. Өзбекті алып оралған Исатай мен Алатай ебін тауып сарайға еніп, тоқ бұғаны өлтіріп, басын шауып, қадаға шаншып, қараның хан болу осымен тыйылсын деп ел аралатып жіберген екен. Тағы да су ішіп, тамағын жібіткен Сейтәлі ақсақал әңгімесін созды. Ие, қазақта хандық тек төре ұрпағынан. Ол елдің бірлігі татулығы үшін. Анау арғын алшын мен, адай керей мен, найман үйсін мен тағы үшін таласып, тайпа мен тайпа соғысып, ел тозғындап кетпеу үшін жасалған шара. Өте дұрыс, тек билік басындағы төрелер Шыңғысханның сол заңын дұрыс алып жүре алмады. Ел бірлігі сақталса да, биліктің бірлігі кетті. Өзбек қан осылай келген екен ғой. Өзбек елді қайта біріктірді, тақтан дәметкендердің меселін басты. Өзбек қан болып жариялаған соң, оған құтты болсын айта келгендер де, әр түрлі лауазымнан дәмелілер де көп еді. Әсіресе жошының батудан басқа балаларынан тарағандардың оғаш істеріне Өзбек қатты ренжулі болатын. Сонан жаңа ханнан жаңа лауазым күтіп, базыналарын айтқан оларға Өзбек қан, киелі тақты қарадан қорғай алмасаңдар, қараға құл болғандарың лайық деп, оларды Исатай бекке қоңсылыққа берді. Бұл қатарға бату мен орда ежен ұрпағы кірмеді. Қоңсылыққа негізі тоқа темірлер, шайбандар кіріпті. Орда ежен батудың күнбатыс елдеріне жасаған жорығында оған аса тірек болған. Кейін қара қорымда өткен Шыңғысқан ұрпақтарының жиынында күйікті хан көтеру рәсіміне қатынасқан ірі тұлға. Батуханның батыс жұртына жасаған екінші жорығы тұсында орда еженнің шарықтауын көре алмағандар оған қарсы көтеріліс ұйымдастырып, оны қапылыста өлтірген. Мұны естіген бату күнбатысқа жасаған жорығын еріксіз тоқтатты. Әйтпесе батудың әскері поляктар жерінде тоқтамай, онан арғы жұрттарды да бағындырып, қара жердің арғы шеті тұман басып жатқан теңізге біраз шығатын еді. Жорықтан амалсыз қайтқан батухан орда еженнің өліміне байланыстыларды қатты жазалаған. Кім білет, орда еженді өлтіру батудың күнбатысқа жорығын тоқтату үшін керек болды мекен, сол батыс жұртының алтын күміс шашып ұйымдастырған ісі мекен, ол арасына көзі жетпеді. Батухан бұдан кейін орда ежен ордасын таратып өзіне қосты. Дегенмен де шығыс дешті қыпшақ аталған ел сол қанат атын сақтап қалды да сарыарқаны жайлап қала берді. Орда еженнің бас қаласы қайсы деп едіге демігін басқан ақсақалға сауал таста. Мұны да білгенің дұрыс, орда еженнің өзі де ұрпақтары да сығанақты астана етті. Бұл әулеттен шыққан белгілі адамдар да сығанақта жерленген, қорымдары осы қалада, басқалары ше. Тоқа темірлердің ата бабаларының қорымы сарайшық, ал шайбандар Түркістанға өздерінен шыққан атақты адамдарды жерлеген, қорымдары осында. Ұрысқанның тегі қай тұстан қосылады деп жаңа сауал тастаған едігеге Сейтәлі бұрыла қарап, оны да білгенің жөн, Құтлықия ағаның қаны соның мойнында ғой деді. Жалғыз менің әкемнің ажалы емес шығар. Дұрыс, дұрыс. Тайғожа да соның қолынан қаза тапты. Ұрысқан жошының тоқа темір ұрпағынан деген сөзі бар. Бұған қарсы пікір айтушылар орда еженнің ұрпағы еді. Оны мұрагерлік таласта басымдылығынан айыру үшін қазақана тоқа темір ұрпағы деп жаздырып жүр деседі. Қаншама уақыт өтті, оған куәні енді кім табар? Тым даулы мәселе екен. Ұрысқанның қысастығы жетеді. Тоқтақан өлген соң Исатай Алатай хан тағына ие болып қалған, өзін хан деп жариялаған әмірші Бажыр Тоқбұға ұйғырды өлтіріп, Тоқтақанның немересі Өзбекті хан сайлапты делік. Сол Исатайдың ұлы Жыр Құтылуды да қапсын тауып өлтірген осы Ұрысқан ғой. Тақты келімсек біреу Тоқбұғадан тартып алып, өзекке беріп, хандықтың негізін сақтап қалған Исатайдың ұрпағына қастандық жасау ақылға сыймайтын қаныпезерлік еді. Мұны ел солай түсінген. енді сол маңда қала алмасына көз жеткен ұрысқан елден безді. Сонда ол қайда барады екен? Ол дешті қыпшақты тастап, Мағолстан иелігіне өткен. Мағолстан ханы оны бір уәлаяттың билеушісі етіп қойған. Ал Исатай өзбекті хан етіп, оның тағын 27 жыл бойы қорғап тұрған. Өзбек ұзақ қандық еткен екен. Оның иелігі өзбек қан жұрты, өзбек елі атала жүріп, ақыры сол халық өзбектер аталып тынды. Олар Еділ жайықты тастап, сыр бойына кеткенде де көшпелі өзбектер атала берген. Жәнібектен кейін хан болған Бердібек 2 жылдан соң өлді. Оның орнына хан тағына отырған Теңіз бұғы еді. Осы тұста тоқта темірлер бас көтерді. Олар өзара жасырып сөз байласып, қапылыста Теңіз бұғыны өлтіріп жіберді. Бұл қанды оқиғаны ұйымдастырушы Бүкір Ахмет деген кісі. Ендігі хан кім болды? Өзара уағдаласқан тоқа темірлер өз ағайыны Қараноғайды хан етіп қойды. Қараноғай 3 жыл хандық етіп, Хорезм билеушілерімен тату тәтті қатынас орнатып, қоңыраттарға да билік еткен екен. Онан соң оның орнына інісі Тұғылы таққа отырған. Бұлардың шежіресі деп Сейтәлі сәл ойланып қалды. Ие, олар Тоқа Темірдің ұлы Байтемірден тарайды. Хандардың қырқысуы сол уақыттан басталған екен ғой. Айтары жоқ. Қараноғай билігі тағы да несімен белгілі болды екен. Ол жөнінен ауыз толтырып айтарлық ештеңе жоқ. Тек оның әйгілі билігі Әмір Темірдің атқа қонған тұсына қарайлас уақыт. Әмір Темір өзбек жұртына әмір боп кетті. Осы өзбектер қос өзен аралығының байырғы тұрғындарынан 1000 қыз беруді талап етті деген жазбалар бар. Соған қарағанда сол өзбектер кешегі дешті қыпшақтың әскер болып барған жігіттері. Соларда онан кейін барғандар да байырғы жұртпен араласып сіңісіп кеткен. Олар сөйтіп өзбек атанып жатқанда ұлы даланың көшпелі жұртына қазақылық сөзі еніп, қазақ атана бастады. Бір ел екі жұртқа бөлінді десеңізші, ие шырағым, тақ даласы деген елдің іргесін сөкті ғой. Еділдегі сарай қаласында 15-20 жылдың ішінде 14 хан ауысты. Кейбіреулер бір апта хандық етсе, ай жарым уақыт қан болғандар, хандығы барлығы 3 күнге ғана жеткендер де аз емес. Несін айтасын, солардың бақ құмарлығын ешкім тоқтата алмады. Бұл Шыңғысхан ұрпағын ішінен тоздырған жегі құртқа айналған іс болды. Әлі жалғасып келеді. Ер мамай қарсы шыққан жоқ беді. Ер мамай дейсің бе? Ие, ол біраз уақыт қандықты бекітуге арпалысты. Оның өз басы хан болуға ұмтылған жоқ. Ол Шыңғыс ұрпағынан емес еді. Солай деңіз. Ие, едіге жан, солай. Мамайдың туған жері туралы естігенің бар ма? Нақтылап айта алмаймын. Мамайдың әкесі осы Еділ бойында бір бекзаттың қанын жүктеп елден сырғып кетуге мәжбүр болған екен. Тұрақтаған жері арқадағы ортау болыпты. Ортауда шатқалы-шатқалы көп, нужынысты әсем тау. Сол жерде мамай туыпты. Біраз жылдан соң әкесі араздасқан адамдармен қайта табысып, Еділ бойына қайта келген ғой. Мамай жеке ерлігімен көзге түскен адам. Оның өмірі Алтын Орда тағын бекітуге ғана арналған десе болады. Мамайдың жүзін көрдіңіз бе? Ие, ондай сәтте болған еді. Мамайдың жағаға келіп отырғанына да біраз уақыт. Еділ орта тұсында шымырлап ағып жатыр. Төмендегі қолтыққа жиналған судың аққаны бетінде қалықтаған тал жапырағының білінер білінбес болып баяу жылжығанынан ғана сезілген. Өзеннің тұп-тұнық осы бір тұсын алуан-алуан балықта мекен депті. Суға тастаған түйіршіктей тасқа жабыла ұмтылатта, тұмсығы тие кейін серпілет, өмірде осындай ғой деді іштей мамай. Тып-тыныш жататта, бір кезде асау толқын шиырлы бала жөнелет. Әркімнің жетер мақсаты да іздеген жемі де бөлек. Бекіренің басы тасқа тимей қайтпай деген де осыдан шыққан болар. Бекіренің басы. Мамай тағы да бір түйіршікті суға тастады. Сонадайда тұрған бір топ жігіттердің ішінен біреуі керегіміз болар ма дегенді білдіріп, бер таяп еді, мамай қолын сілтетті. Өмір арпалыс. Ең болмаса осындайда жалғыз отырып, мынау жалғанның ғажабына кенеліп, өзің мен өзің ғана болғанға не жетсін. Тоярдаяқ арпалысып келеді, бұл зұлымдықтың таусылар шеті болар ма? Алтын орданың қатардағы көп сарбазының біреті. Санжорыққа қатынасты, санжекпі-жекке бастан кірді, әулиеде күші ұнап, он басы, жүз басы жасады. Ақылына тәжірибе қосылды, енді осы қажет болған соң мың басылыққа көтерілді. Бірақ осыншама биікке шығамын, алтын орда үшін өмірімді сарп етем деген түсіне де кірмеген, тек өсе келе, жетіле келе, туған халқының бүгіні мен ертеңі осы ордаға байланысты екенін түсініп, соның қуатының кемімеуін тілеген. Ие, өмір өз дегенін қыла. Алтын орданың басынан да не қилы уақиғалар өтіп жатыр. Соның бірде бірінің көңіл тұшытып, қуанарлығы шамалы, қуанайын десе де артынан ашы өксік келеді. Өзбек қан дүниеден өткеннен соңақ талай-талай теріс іс өрістеп кетті. Іле Жәнібек қан, оның артынан Бердібек қан өліп, хан тағы үшін қырқыс басталды. Жарым-жарты күн қан болып артынан қанға боялып, қолын қусырып келіп, қан жарын қадап жатқан сұмдық тірлік басталып кетті. Ақыры өзбек қаннан қалған қатыны тайтана, ханнан қалған тірі ұрпақ жоқ деп шықты. Өзбектен қалған еркіндікті бала бар жоғын іздеп, бас қатырмады, хан тағының енді Шайбан ұрпағына тиетінін жария етті. Қатының құтыруыма әлде өсек пе тайтана ханым, Шайбан тұқымы Хызыр дегенмен әуей тіпті, одан да жақын деген өсек бұрыннан шығып жүретін.